l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Mara sfat vittma wara t-tġrif ta' dara meta intradmet taħt it-terapin wara incident li ta' kollas ta' bini. It-traċetja ġi diskussa f'dibattitu fil-Parlament li brispet lejn il-vittma ġi aġġornat qabel. Sar ikoll protesta silenzjuża. Il-vittma hija Miriam Pace, omm ta' 54 sena, ta' żewġ tfal. Waqt it-traċedja żewġa kien xogħol. Jidher il-pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha u tinterroga lill-kuntratturi u nies oħra b'rabta ma' xogħlijiet fi triq qabel skolaru il-Ħamrun. Ir-raġel ta' Miriam Carmel informa lill-pulizija bl-inċident li martu sfat merduma. Immedjata bdiet il-ħidma bl-isforzi ta' nies ta' emerġenza biex tinstab Miriam taħt it-terapin. Iżda nstabet mejta. L-inċident seħħ ħabta ta' satajn u kwarta wara nofsinhar ta' tnejn. Il-mara nstabet wara 8 sija ta' tiftix għalija minħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Sorsi tal-Pulizija jemnu li t-tiġrif fi triq Joseph Abela Scolaro kien ikkawżat minn kostruzzjoni ma' ġenb il-residenza. Nies fuq il-post sostnew li semgħu ħoss qawwi li ħasbu kien terremot. Nies fuq il-post deru iċemplu lejn mobile phone li nstema' idu għal pit-tifrik. Żar il-post ta' traġedja tal-inċident il-Prim Ministru kif ukoll il-Maġistrat Claire Staffraċi Zammit. Deru wkoll fuq il-post il-kap tal-Oppożizzjoni Delija. Sensiela ta' inċidenti b'rabta ta' tiġrif ta' bini seħħew fl-aħħar xhur fosthom f'Ġunju li għadda fil-Ħamrun. Kien hemm f'Apri fi Gwarda Manġa, f'Ġunju wkoll fil-Mellieħa u f'Ottubru fl-Msida. Dan il-każ erba' persuni involuti fi proġett ta' kumpless b'59 garax, erba' tieħuinet u appartamenti fuq erba' solari inżammew mill-Pulizija mal-lejn. Wara dan l-aħħar inċident il-medja kienet mimlija soba fl-istess ħin għada wara l-inċident li ħaset il-ħajja ta' din l-om. Saret ukoll protesta silenzjuża minn gruppi ta' soċjetà ċivili dejn dan is-sit fejn seħħet it-traċedja. Sors qalu li l-Pulizija arrestaw żewġ persuni oħra b'rabta mal-każ. Perit Site Technical Officer u żewġ ħaddiema mifhum li huma l-kuntratturi mqabda mill-iżviluppatur tal-proġett. Il-Malta Developers Association intant ħabbret li s-sospendit wieħed mill-membri tagħha li kien involut bħala investitur fil-proġett. Matul il-protesta silenzjuża li saret fl-inħawi tat-traċedja l-Ħamrun, dawk preżenti esprimew in-niket u fl-istess ħin rabja. Dawk preżenti xelu xemat u saret 5 minuti silenzju għal memorja ta' Miriam Pace. Uħut esprimew id-dmir tagħhom li jkunu preżenti għal din il-protesta biex titqajjem kuxjenza biex forsi fl-aħħar l-affarijiet jinbidlu. Il-Malta Developers Association ħarġet direttiva lill-membri kollha tagħha b'effett mill-ħamis. Sostniet li wara l-mewt ta' Miriam Pace m'għandux isir xogħol ta' kostruzzjoni fuq is-siti kollha f'Malta u Għawdex. Il-ħamis isir il-funeral ta' Miriam Pace. F'aktar aħbarijiet dwar dan il-każ, erba' mis-sitt persuni arrestati f'dan il-każ ġew meħlusa waqt li tnejn l-oħra inżammew arrestati. Iżda daw koll arrestati għadhom qed jgħinu lill-Pulizija b'mod attiv fl-investigazzjonijiet li qed isiru. F'Kastilja intant il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li se jwaqqaf kumitat diversi funzjonijiet fosthom li jara il-qafas regolatorju u x'biżejjed u jfassa l-ħarsa lejn il-metodi u s-sigurtà fil-qasam tal-kostruzzjoni. Il-kumitat se jkun magħmul mill-imħallef Emeritus Lawrence Quintano, Adrian Mifsud, lecturer u inġinier geotekniku Mario Cassar, espert tal-Orti u l-avukat Mark Semjana. F'indirizz lin-Nazzjoni intant il-kamp tal-Partit Nazzjonalista Delija għal juċar li dik ir-riforma li kienet saret mill-Ministru Ian Borge kienet falliment. Għal inukli li l-Gvern iwaħħal f'kulħadd ħlief jerfa' responsabilità u talab li tintrefa responsabilità politika minnufih mill-Ministru Ian Borge. Fil-parlament saru diskorsi me il-Prem-ministru u l-kamp tal-oppożizzjoni dwar din it-traċedja. Il-Prem-ministru Robert Abela wieħed li jħaffef l-investigazzjoni dwar inċidenti brabta ma dawn l-inċidenti biex jinġabu qudiem il-ġustizzja dawk li huma ħatja. Sostna li l-istituzzjonijiet qed jaħdmu iżda bil-mod u mhux aċċettabbli li xhur wara li seħħew ċerti inċidenti ħatma kien mixli. Il-ġerien jeħtieġ jiġu rispettati mill-iżviluppaturi u n-nies għandhom id-dritt li jkollhom moħħhom mistrieħ fil-proprjetà tagħhom. Dr. Abela tkellem waqt sessjoni tal-Parlament u wara saret ukoll diskors mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia. Il-Parlament aġġorna qabel bħala sinjal ta' rispett lejn il-vittma Miriam Pace. Il-Prem-ministru insista li inċidenti bħal dawn tal-aħħar xhur ma jistgħux jiġu tollerati aktar. Li deskrivihom bħala sens ta' impunità li terrenja f'dan is-settur tal-kostruzzjoni. Dak li seħħ m'għandu qatt jerġa' jseħħ. Dr. Abela qal li Miriam Pace mietet 5 minuti wara li kienet ma' żewġha fuq it-telefon. Il-Prem-ministru konferma li 6 persuni ġew arrestati brabta mal-każ, iżda ma rridx jagħti iktar tarif għaliex qal ma jridx jippreġudika l-investigazzjonijiet. Huwa sejjaħ li l-stakeholders fl-industrija tal-kostruzzjoni biex jaġixxu b'responsabilità u sostna li mhux aċċettabbli li jkollok periti wkoll b'irwol ta' żviluppaturi għalli ma rridux noqtlu l-industrija tal-kostruzzjoni. Iżda l-iżviluppaturi m'għandhomx dritt jeqrdu l-ħajja ta' oħrajn. Jekk hemm bżonn jittieħdu passi drastiċi dwar il-ġudikatura għal jeħtieġ li l-qrati jagħtu pini adekwati li jservu ta' deterrent. Għal ma jridx jerġa' jmur il-Parlament jerġa' jiddiskuti dan is-suġġett. Dan ma jistax ikun huwa qal. Dr. Abela qal li d-dmir tagħhom huwa li dan ma jerġax jiġri. Minħatt tiegħu il-kamp tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia qal li traċedja kienet riżultat fejn l-istituzzjonijiet u s-salda ta' dritt tnaqru taħt il-pretensjoni ta' tkabbir ekonomiku. Qed isiru liġijiet iżda mhux qed jiġu infurzati fuq kulħadd. Hemm liġijiet tal-allat oħrajn għall-annimali. Dr. D'Alia qal li Miriam Pace hija vittma ta' sistema li tħares biss wara nies kbar fejn il-flus saru l-alla ta' kollox. Semma pjanta 3 punti għal kulħadd biex ikun hawn serħan il-moħħ li wieħed jgħix fil-paċi. Huwa semma l-istituzzjoni li l-Istat jiffinanzja l-partiti biex dawn ma jiġux bżonn donazzjonijiet kbar mill-iżviluppaturi. Li jkun hemm kumitat flimkien bejn membri parlamentari miż-żurnat tal-Kamra u rappreżentanti mill-Kamra tal-Pariti li jipproponu bidla radikali fil-liġijiet dwar il-bini u regolamentazzjoni. U anke li l-pajjiż irid ikollu verament istituzzjonijiet indipendenti biex tkun żgurata governanza tajba u infurzar.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.